Un nu ir laiks sarosīties visiem, kuri manījuši kādu svēteļa ligzdu. Šobrīd notiek 8. starptautiskā balto stārķu ligzdu uzskaite, un ik viens putnu vērotājs ir aicināts ziņot par sev zināmām ligzdām. Kā tas pareizi darāms un kāpēc svarīgi apkopot šādu informāciju, to jautāšu Latvijas ornitoloģijas biedrības sabiedrības izglītības un iesaistas virziena vadītājam Agnim Bušam, kur esmu sazvanījis. Labrīt!
Labrīt!
Jau minēju, ka šī ir 8. reize, kad starptautiski šādi skaitām stārķu ligzdes. Kā pētniekiem palīdz šie dati un ko no tiem var secināt?
Jā, šie dati diezgan apjomīgi un labi palīdz, tā ka tas jau tiek darīts ilgu laiku, kopš 34. gada, kopš 1934. gada, ik pēc 10 gadiem. Tas ir tāds ilgs laika posms, kuru rezultātā var skatīties, kā ir mainījušās balto stārķa ligzdošanas skaits un sekmes. Un šis atšķirībā arī no citiem monitoringiem šeit tiek iegūti dati ne tikai par skaitu, bet arī par ligzdošanas sekmēm. Tātad, ja pirms 10 gadiem mēs saskaitījām apmēram 14 tūkstošu ligzdu, tad 2014. gadā, un tas ir bijis vislielākais skaits, kopš vispār ir reģistrēti baltie stārķi. Iepriekš tā bija apmēram 10 tūkstoši, un tad, nu, pirms tam vēl mazāk. Un, nu, tas skaits vārstās, bet, nu, šobrīd tas bijis iepriekšējos 10 gados bija lielākais, un šobrīd paredzams, ka tas varētu samazināties, bet, nu, lai mēs to varētu precīzāk pateikt, tad ļoti vērtīgi būtu visiem iesniegt datus par to, par katram zināmo baltā stārķa ligzdu.
Kāpēc ir paredzēts, ka šis skaits varētu samazināties vai stārķi kaut kas apdraud?
Vismaz Latvijā neizskatās, ka kaut kas stārķi būtiski apdraudētu, bet vienkārši tika sasniegts tas maksimums, jeb ekoloģiskā ietilpība, nu, cik vispār ir iespējams videi dabai uzturēt konkrēto sugu, un, nu, vienkārši tā kapacitāte, apdzīvojumā vieta visticamāk ir vienkārši sasniegta.
Un kā tad pareizi reģistrēt stārķa ligzdu gadījumā, ja man ir zināma kāda vieta, kur tāda atrodas?
Jā, nu, ir vairāk veidi, kā ziņot. Visērtākais un visieteicamākais ir to ziņot ar lietotnes dabas dati palīdzību. Un, nu, šo nosaukumu dabasdati.lv ir ļoti viegli atcerēties. Un arī šajā portālā ir pieejama ērti saprotama instrukcija, kā tad šo baltā stārķa ligzdu ieziņot. Tāpēc dodamies uz portālu dabasdati.lv, tur šobrīd ir pirmā ziņa ar šo instrukciju, un tur soli pa solim to var izdarīt. Bet, nu, visvienkāršākais ir atvērt lietotni dabas dati, kas ir pieejama mobilajos telefonos, un ieraugot baltā stārķa ligzdu, atzīmēt to vietu, kur atrodaties. Nu, tas tiek izdarīts automātiski ar vietāruni, nosakot atrašanās vietu un pielāgojot, vienkārši kurā vietā tā ligzda ir, un izvēloties vienu no 9 pazīmēm, kas vislabāk atbilst, vai tas ir, vai tur ir pazīme, piemēram, ligzdā redzami 2 stārķi, bet mazuļi nav, vai ligzda ir tukša, vai ligzdā ir mazuļi, un tad piezīmēs svarīgi būtu norādīt, cik to mazuļu ir, jo šādā veidā mēs varam aprēķināt pēc tam tās ligzdošanas sekmes, kas arī pa reģioniem atšķirās, piemēram, vidēji kaut kur 2 komats kaut cik ir vidēji mazuļu skaits, bet, piemēram, Latgalē šo ligzdu daudzums ir lielāks, bet mazuļu skaits ir mazāks, un tad citos reģionos ir citādāk, ka mazuļu skaits ir lielāks, bet, nu, pašu ligzdu skaits ir mazāks, piemēram. Tāpēc ir svarīgi norādīt arī mazuļu skaitu. Iezīmēs.
Lūk, gana vienkārši šķiet to izdarīt, tāpēc ikvienam tas varētu būt par rokai un ērti, bet cik man zināms, tad jūs šobrīd atrodaties jauniešu nometnē, kur plānots uzstādīt mākslīgo ligzdvietu baltajiem stārķiem. Kāpēc tāda nepieciešama?
Mākslīgā ligzdvieta, nu, tā teikt, ir tradicionāli jau cilvēki arī palīdz baltajiem stārķiem, uzstādot nu, tādu mākslīgu pamatni, pārēc tas bijis rats, kāds ratu ritenis, šobrīd īpaši uz infrastruktūras objektiem sadalas tīklus uz saviem stabiem, arī liek šos stabus tīri, nu, šajā gadījumā, lai vairāk pasargātu elektrolīniju, bet arī nu, palīdzētu baltajiem stārķim. Un tā ir iespēja, tā kā, norādīt baltajiem stārķiem virzienu, kur mēs gribētu, lai tu šeit tā, būvē līgstu, un tā ir iespēja tā kā izglītoties. Un tā, nu, tas ir katram tā motivācija ir nedaudz citādāk. Un šajā konkrētajā gadījumā, ja runa ir par Kandavu, tad bišķiņ pretējais virziens varbūt noticis saistībā ar sadalas tīklu, ka ir daudzi vadi ierakti zemē, un vienkārši tam stārķim paliek ar vien mazāk vietu, kur būvē to ligzdu, kur vairs nav gaisa līnija. Uh-huh. Un tāpēc Nanda ir viens no labiem piemēriem, kur to izdarīt.
Paldies par sarunu Latvijas ornitoloģijas biedrības sabiedrības izglītības un iesaistas virziena vadītājiem Agnim Bušam. Tātad sarunājāmies par to, ka notiek 8. Starptautiskā balto stārķu ligzdu uzskaiti un ik viens ir aicināts ziņot arī par sev zināmajām ligzdām.